สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักดิฉันขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะเรื่องดินแดนกัลปพฤกษ์เป็นผลงานของอาจารย์สุภวรรณพิพัฒน์พันวงศ์กรีนซึ่งอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเป็นงานเขียนที่ต้องอาศัยจินตนาการมากแต่เห็นว่าจะสามารถถ่ายทอดภาพกว้างๆอันเป็นเรื่องลึกซึ้งของชีวิตมนุษย์ที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในถนนวงแหวนของสังสารวัฏออกมาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนอกจากผู้อ่านจะได้รับความบันเทิงจากภาพจินตนาการของอนาคตแล้วก็ยังสามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นสาระอย่างแท้จริงของชีวิตอีกด้วยโดยเฉพาะการออกจากคุกของชีวิตอันคือสังสารวัฏซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนค่ะเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจในดินแดนกัลปพฤกษ์กันเลยนะคะพระโพธิสัตว์เมตรียะผู้ได้สั่งสมบารมีแห่งพุทธภูมิมานานถึง80อสงไขยกับ 100,000 มหากัปก็ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยทศพลญาณมาเป็นเวลา 40,000 ปีแล้วบัดนี้เป็นยุคพุทธกาลในพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าพระบรมศาสดาผู้เป็นครูท่านแรกของโลกมนุษย์ได้รับการอุปถากเป็นอย่างดียิ่งจากพระเจ้าสังขามหาจักรพรรดิราชพระราชาที่ปกครองแผ่นดินมนุษย์โดยธรรมจนเป็นพระมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของโลกมนุษย์เนื่องด้วยพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมตรียะได้ทรงสั่งสมเมตตาบารมีมาอย่างมากล้นในครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์พลังแห่งความเมตตาของพระองค์ผู้เป็นใหญ่ในสามโลกจึงได้แผ่ไพศาลไปทั่วทั้งสี่ทิศตลอดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางแก่สัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานอย่างหาที่เปรียบมิได้แม้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าเมตรียะมีพระชนมายุเพียง 50,000 ปีในบัดนี้ท่านก็ได้ช่วยเหลือกวาดต้อนเหล่ามนุษย์และเทวดาให้ละทิ้งโคตรปุถุชนมาสู่อริยโคตรนับจำนวนได้30โกฏแล้วพระบรมศาสดาตรัสว่าท่านจะยังสามารถกวาดต้อนเทวดาและมนุษย์อีกมากมายมหาศาลให้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานก่อนที่ท่านจะเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 80,000 ปีบัดนี้ดินแดนอันมีต้นกัลปพฤกษ์ในทุกสี่มุมเมืองอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขประชาราษฎร์ตั้งอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมมีพุทธานุสติและปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เป็นอาจินณกุฏิแห่งหนึ่งในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกตุมดีอันเป็นเมืองหลวงที่อยู่กันอย่างแออัดไปด้วยผู้คนของสังขารประเทศมีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าสุมังคละอายุ 30,000 ปีและสามเณรรูปหนึ่งชื่ออุปกะอายุ 5,000 ปีคอยดูแลอุปถัมภ์พระอาจารย์สุมังคละอย่างขมักขม้นเช้าวันนั้นพระสุมังคละและสามเณรอุปกะได้บิณฑบาตเสร็จแล้วสามเณรแบกอาหารมากมายทั้งในย่ามและในบาตรในขณะที่เดินกลับวัดนั้นสามเณรจึงบ่นรำพึงขึ้นมาว่าอาจารย์ครับผมนั่งคิดอยู่หลายครั้งแล้วว่าที่จริงแล้วนักบวชอย่างพวกเราไม่จำเป็นต้องออกบิณฑบาตก็ได้นะครับอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเนนก็เมืองเกตุมาดีของเรานี้ มีต้นกาลปพฤกษ์อยู่ทั้งสี่มุมเมืองตัวใหญ่ๆขายยาวๆอย่างพวกเราก็ก้าวเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นก็ถึงแล้วแล้วเราก็เพียงตั้งความปรารถนาว่าอยากจะฉันอาหารอะไรเท่านั้นทั้งอาหารและจตุปัจจัยต่างๆก็จะปรากฏอยู่ต่อหน้าไม่เห็นจำเป็นต้องออกเดินบิณฑบาตจากชาวบ้านเลยเพราะชาวบ้านก็ล้วนไปเอาอาหารและจตุปัจจัยมาจากต้นกาลปพฤกษ์ใกล้บ้านตนเช่นกันจริงไหมครับอาจารย์มันก็จริงอยู่แต่เนนอย่าลืมนะว่าแม้ชาวบ้านจะได้อาหารมาจากต้นกาลปพฤกษ์ก็ตามแต่เมื่อได้สิ่งของมาอยู่ในครอบครองแล้วมารอันคือความอยากก็ยังสามารถเข้ามาคุกคามจิตใจของคนได้ฉะนั้นการฝึกนิสัยที่รู้จักการให้ทานและเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นย่อมเป็นเรื่องดีแก่จิตใจช่วยป้องกันไม่ให้หมู่มารมากล้ำกลายจิตใจของมนุษย์ได้และเพราะบรรพชิตเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านการออกบิณฑบาตได้เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีตในปัจจุบันนี้และในอนาคตด้วยเท่ากับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทำบุญสั่งสมบารมีที่จะเดินทางออกจากสังสารวัฏนี้เพื่อไปนิพพานไงล่ะเนนเบื่อที่จะแบกอาหารหนักๆเหล่านี้แล้วหรือไม่ใช่เช่นนั้นครับผมไม่เกี่ยงที่จะแบกอาหารบิณฑบาตหรอกครับเพียงสงสัยเท่านั้นแต่เท่าที่อาจารย์อธิบายมาผมก็เข้าใจเช่นกันครับบ่ายวันนั้นขณะที่สามเณรกำลังกวาดใบไม้ที่หน้ากุฏิของพระอาจารย์นั้นความคิดต่างๆนานาได้ผุดขึ้นมาในหัวของสามเณรพระอาจารย์สุมังคละผู้กำลังนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิสามารถล่วงรู้ความคิดสงสัยในจิตใจของอุปกะสามเณรจึงออกจากสมาธิและเดินมานั่งที่มานั่งโยกหน้ากุฏิลานวัดดูสะอาดดีแล้วเนนแต่ทำไมข้างในยังมีขยะอยู่ล่ะมานั่งตรงนี้อาจารย์จะช่วยกวาดขยะข้างในออกให้เนนหน่อยเอ้าสงสัยอะไรก็ว่ามาแม้ผมมีความลับอะไรไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ร่วงรู้ไปเสียหมดไม่ต้องร่ำไรหรอกเนนอยากรู้อะไรก็ถามมาสิตอนกวาดลานวัดเมื่อกี้นี้ผมเกิดสงสัยขึ้นมาอย่างจับใจว่าก่อนที่ผมจะเกิดมาในชาตินี้ผมเคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนครับอาจารย์พอจะดูให้ผมหน่อยได้หรือไม่ครับได้สิอยากรู้ก็จะบอกให้เนนได้เกิดเป็นมนุษย์ในยุคของพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าก่อนหน้าพระบรมศาสดาเมตริยะของเราสามเณรฟังด้วยความตื่นเต้นแล้วรีบพูดแทรกขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าโคตมะท่านนี้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ของพัทรกัปนี้ใช่ไหมครับและผมได้เกิดในยุคเดียวกับท่านหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ได้อยู่หรอกที่จริงแล้วเนนเป็นคนแรกที่พระพุทธเจ้าโคดมได้พบหลังจากที่ท่านตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณใหม่ๆด้วยซ้ำไปจริงๆหรือครับผมโชคดีจังอ๋อท่านคงโปรดผมเป็นคนแรกใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่รู้จะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะเนนตอนนั้นบารมีของเนนยังไม่พร้อมที่จะรู้ธรรมทั้งๆที่ได้พบพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปตอนนั้นพระบรมศาสดากำลังจะเดินทางไปโปรดสาวกปัญจวัคคีย์ของท่านเนนเป็นมานพหนุ่มเห็นนักบวชหน้าตาผ่องใสเดินผ่านไปจึงเดินเข้าไปทักทายถามว่าท่านเป็นใครหรือทำไมผิวพรรณจึงผ่องใสยิ่งนักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ได้ตอบมานพหนุ่มไปตรงๆว่าท่านเป็นสยามภูคือ ตรัสรู้ด้วยตนเองไม่มีครูสอนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันกิเลสใดๆกล้ำกลายไม่ได้อีกแล้วแต่มานพหนุ่มกลับไม่เชื่อในคำพูดของท่านเพราะไม่คิดว่าจะมีใครที่ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่มีครูสอนแถมยังแลบลิ้นใส่ทำหน้าหลอกท่านเสียอีกโอ้ยตายแล้วที่ต้องเรียกว่าโชคร้ายครับอาจารย์ทำไมผมจึงโง่ดักดานอย่างนั้นล่ะตายตายผมไปตกนรกอเวจีหรือเปล่าครับอาจารย์เอที่ไปตกนรกอาจารย์ก็ยังไม่เห็นนะบางทีกรรมนั้นอาจจะยังไม่ออกผลก็ได้แต่หลังจากชาตินั้นแล้วเนนก็ไปเกิดเป็นคนทันอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นบริวารของท้าวทัตรสผู้ดูแลแผ่นดินโลกในทิศปุรภาพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในดาวดึงก็เคยเรียกให้เนนขึ้นไปดีดพินให้ท่านฟังโอ้นี่ผมดีดพินก็เป็นด้วยหรือครับทำไมผมจำอะไรไม่ได้เลยหรือแล้วผมมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไม่ครับอาจารย์ได้สิดีว่าอายุขัยของเทวดาชั้นจาตุมยังไม่ยาวจนเกินไปเนนจุติก่อนอายุขัยด้วยซ้ำจึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งแต่กลับมาครั้งนี้ก็เป็นยุครุ่งอรุณของมิคสัญญีแล้วประมาณ 2,500 กว่าปีหลังจากพระโคตมะพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วแล้วยุคนั้นเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์รุ่งอรุณของมิคสัญญีมันหมายความว่าอะไรครับมิคสัญญีคือยุคที่มนุษย์เข้าใจผิดคิดว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเป็นสัตว์จึงทำร้ายฆ่าฟันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองด้วยความเข้าใจผิดว่าตนเองกำลังฆ่าสัตว์เพื่อนำมาทำอาหารไงล่ะรุ่งอรุณของมิคสัญญีก็เป็นยุคที่มนุษย์ในสังคมโลกกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ยุคฆ่ากันเองอย่างเต็มที่นั่นเองเอก็ทำไมจึงต้องฆ่าสัตว์มาทำเป็นอาหารด้วยล่ะครับมนุษย์ในยุคนั้นไม่มีต้นกัลปะพฤกษ์เหมือนกับพวกเราในยุคนี้หรือครับไม่มีหรอกเนนสังคมมนุษย์ในยุคของพระโคตมะพุทธเจ้านั้นเป็นสังคมที่ศีลธรรมของมนุษย์ได้เสื่อมโทรมมานานแล้วชาวมนุษย์ได้เข็นฆ่ากันมานานก่อนพระโคตมะพุทธเจ้าจะมาประสูติและตรัสรู้เสียอีกเพราะศีลธรรมเสื่อมจึงต้องอาศัยพระปัญญาธิกะพุทธเจ้ามาสั่งสอนมนุษย์เพื่อช่วยเหลือคนที่มีบารมีทางธรรมจริงๆจึงจะข้ามโอคะสงสารได้อย่างพระบรมศาสดาเมตรียะของเราในยุคนี้ความสามารถของท่านจะไม่เหมาะกับการช่วยเหลือมนุษย์ในยุคนั้นที่ศีลธรรมเสื่อมโทรมมากจึงจำเป็นต้องอาศัยพระพุทธเจ้าที่มีปัญญาญาณอันเฉียบแหลมเพราะศีลธรรมได้หดหายไปจากจิตใจของมนุษย์นั่นเองอายุของมนุษย์จึงสั้นลงเหลือเพียงโดยเฉลี่ย100ปีเท่านั้นโอ้อะไรครับท่านอาจารย์เป็นไปได้หรือครับที่ชาวมนุษย์อย่างพวกเรามีอายุเพียง100ปีเท่านั้นเขาไม่ได้มีอายุ 80,000 ปีเหมือนพวกเราหรือครับนี่ขนาดเด็กๆอย่างผมตอนนี้ก็อายุ 5,000 ปีเข้าไปแล้วโอ้ทำไมอายุจึงสั้นอย่างนั้นน่าสงสารจังเป็นไปได้สิมันเป็นยุคสมัยของสังสารวัฏเป็นเรื่องธรรมดาอายุของมนุษย์ได้ยืดๆหดๆอยู่เช่นนี้มานานมากแล้วแม้พระพุทธเจ้าโคตมะเองท่านก็มีพระชนมายุเพียง 80 พรรษาเท่านั้นก็เสด็จเข้าสู่พระปรินิพพานและมีเวลาสอนมนุษย์เพียง45ปีเท่านั้นในยุคของท่านนั้นใครอยู่ได้ถึง 80-90 ปีนี่ก็เรียกว่าอายุยืนแล้วและศาสนาของท่านมีอายุเพียง 5,000 ปีมนุษย์ในยุคนั้นไม่ได้มีอายุสั้นเพียงอย่างเดียวนะเนน ตัวก็ยังเล็กด้วยเล็กแค่ไหนหรือครับเล็กกว่าผมหรือเปล่าโอ้เนนจินตนาการไม่ได้หรอกว่ามนุษย์ในยุคนั้นตัวเล็กแค่ไหนถ้าจะเปรียบก็คงมีขนาดร่างกายเท่ากับหนูหรือแมวตัวเล็กๆที่อยู่ในดินแดนกาลปฤกษ์ของเรานี่เองไหนเนนลองบอกมาสิว่าตอนนี้สูงเท่าไรและส่วนอกกว้างเท่าไรตอนนี้ผมสูง30ศอกแล้วครับและส่วนอกกว้าง10ศอกแล้วกำลังตัวยืดครับผมยังมีเวลาอีก 10,000 ปีจึงจะโตเต็มที่เหมือนอาจารย์ครับแต่จะให้โตยังไงก็คงไม่มีวันเท่าพระบรมศาสดาของเราเป็นแน่แท้ครับแน่นอนพระบรมไตรโลกนาถเมตรียะของพวกเราทรงเป็นมหาบุรุษผู้เพียบพร้อมด้วยพระมหาบุริสลักษณะ32ประการท่านจึงมีความสูงมากกว่าชายใดๆในโลกนี้นั่นคือท่านสูง88ศอกและส่วนอกกว้าง25ศอกส่วนอาจารย์สูงเพียง60ศอกและอกกว้าง18ศอกซึ่งเป็นขนาดโดยเฉลี่ยของเพศชายในดินแดนกาลปฤกษ์ส่วนมนุษย์เพศชายในสมัยของพระศรีสรรเพชรโคดมพุทธเจ้านั้นใครมีความสูง5ศอกและส่วนอกกว้าง3ศอกก็เรียกว่าเป็นชายชะกันที่มีรูปร่างใหญ่โตมากแล้วสามารถไปออกศึกต่อสู้ในสงครามได้แล้วอะไรกันครับอาจารย์ชายสูง5ศอกกว้าง3ศอกก็ขนาดเท่ามดของเราดีๆนี่เองแล้วเพศหญิงนี่ยิ่งตัวเล็กกว่านั้นหรือทำไมตัวเล็กจริงๆแหมถ้ามนุษย์ในยุคนั้นมาเห็นพวกเราในยุคนี้เขาก็คงหาว่าเราเป็นยักษ์ใหญ่เหมือนบริวารของท้าวเวสสุวรรณในสวรรค์ชั้นจาตุมเป็นแน่แท้แปลกประหลาดจริงๆไม่น่าเชื่อว่าผมก็เคยเกิดเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆเช่นนั้นมาก่อนหรือนี่เรื่องอายุขัยกับขนาดของมนุษย์บนโลกนี้ย่อมได้สัดส่วนกับระดับศีลธรรมในจิตใจของเรายุคไหนที่มนุษย์มีหิริโอตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปคนก็จะอายุยืนและตัวใหญ่ตามไปด้วยเมื่อศีลธรรมเสื่อมสลายอายุก็สั้นลงและขนาดตัวก็เล็กลงด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมวิบากที่มีส่วนในการกำหนดสร้างร่างกายของมนุษย์เราร่างกายจะใหญ่เล็กสวยไม่สวยก็ล้วนขึ้นกับกรรมดีกรรมชั่วของคนคนนั้นอ๋อนี่แสดงว่ามนุษย์ในยุคพระพุทธเจ้าเมตรียะของเราต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมมากเลยหรือครับพวกเราถึงตัวใหญ่เช่นนี้ผมก็เห็นเป็นธรรมดาไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยก็เพราะเนนเกิดและโตขึ้นมาในยุคนี้ที่พระบรมศาสดาไตรโลกนาถของเรายังมีพระชนชีพอยู่พลังแห่งพุทธานุภาพอันไพศาลของท่านจึงแผ่ครอบคลุมไปยังประชาชนทั่วดินแดนกาลปฤกษ์ทำให้ปวงประชาตั้งอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมนี่จึงเป็นยุคที่มนุษย์ปฏิบัติธรรมได้ง่ายหน่อยขอให้มีศรัทธาต่อองค์พระศาสดามีพุทธานุสติมีเมตตากรุณาต่อกันและกันเท่านั้นก็จะสามารถฝึกฝนเรื่องสติปัฏฐาน4เพื่อการก้าวล่วงพ้นจากสังสารวัฏได้อย่างง่ายดายมนุษย์และเทวดาที่เดินทางถึงนิพพานแล้วก็มีมากโขอยู่และที่กำลังเดินทางเพื่อออกจากคุกชีวิตนี้ก็ยังมีอีกมากมายมหาศาลดินแดนกาลปฤกษ์จึงอยู่เย็นเป็นสุขเพราะคนหมู่มากมีธรรมยังไงล่ะอาจารย์ครับแล้วสังคมที่มนุษย์ไม่มีศีลธรรมนั้นเป็นอย่างไรหรือครับผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าทำไมมนุษย์จึงต้องเข่นฆ่ากันในยุคนี้ของเราก็ไม่เห็นต้องมีใครฆ่าใครเลยคนจะตายก็เพราะหมดอายุไขชราแล้วก็ตายเท่านั้นตายเพราะสาเหตุอื่นผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับโอ้มันแตกต่างมากเนนที่จริงเนนก็ได้ผ่านความยากลำบากในยุคนั้นมาแล้วเพียงแต่ไม่มีความทรงจำในยุครุ่งอรุณของมิคสัญญีนั้นมนุษย์เห็นแก่ตัวมากจิตใจของมนุษย์ ถูกปกคลุมด้วยกิเลสแห่งความโลภโกรธหลงมนุษย์ต้องทำไร่ไถนาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเองจึงจะมีอาหารกินเพราะบ้านเมืองไม่มีต้นกะละปะพฤกษ์ที่ใครอยากได้อาหารเครื่องนุ่งห่มก็ไปตั้งจิตอธิษฐานขอมาได้ตามความปรารถนาเหมือนของเราในยุคนี้ยุคของพระโคตมาพุทธเจ้านั้นทุกคนล้วนต้องทำงานหนักตะเกียกตะกายเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงปากท้องของตนเองและครอบครัวเหมือนกันหมดแม้ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าโลกมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีต้นกะละปะพฤกษ์มนุษย์ในยุคนั้นคงอยู่อย่างยากลำบากมากนะครับใช่แล้วเนนมันก็เหมือนกับคนยุคนั้นที่นึกภาพไม่ออกว่าดินแดนกะละปะพฤกษ์ของเราในยุคนี้มีหน้าตาอย่างไรสังคมยุคนั้นไม่ได้อยู่อย่างเรียบง่ายเหมือนพวกเราในยุคนี้หรอกมนุษย์แต่ละกลุ่มมีความสามารถและหน้าที่เฉพาะด้านบางกลุ่มก็ปลูกข้าวปลูกผักบางกลุ่มก็เลี้ยงสัตว์จับปลาบางกลุ่มก็ทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มบางกลุ่มก็สร้างบ้านและทุกคนก็นำสิ่งที่ตนทำได้มาแลกเปลี่ยนกันแต่เมื่อมีคนมากขึ้นชีวิตเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเช่นกันมียุคหนึ่งที่มนุษย์สมมุติวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตนเองทำไม่ได้แต่คนอื่นทำได้เขาเรียกว่าเงินตราจึงเกิดการค้าขายโดยใช้ระบบเงินตราเป็นสื่อกลางแต่ด้วยความโลภและความหลงของมนุษย์ทำให้คนหันมาสะสมเงินตราซึ่งเป็นสิ่งสมมุติแทนถึงกับบูชาเงินตราเป็นพระเจ้าจึงก่อให้เกิดกะลียุคขึ้นมาคือมือใครยาวสาวได้สาวเอาเกิดสภาวะปลาใหญ่กินปลาเล็กเกิดการสะสมกักตุนอาหารและของใช้ที่จำเป็นจนทำให้คนมากมายต้องอดอาหารตายไม่ใช่เพราะในโลกมนุษย์ไม่มีอาหารให้กินแต่เพราะไม่มีวัตถุสมมุติที่เรียกว่าเงินมาซื้ออาหารกินต่างหากส่วนคนร่ำรวยก็จะมีกินมีใช้อย่างสบายกินทิ้งกินขว้างอาหารดีๆถูกทิ้งลงถังขยะมากมายทุกวันคนจนต้องไปเก็บอาหารที่คนรวยทิ้งตามถังขยะมากินเพื่อประทังชีวิตสังคมมนุษย์จึงถูกแบ่งแยกเป็นชนชั้นระหว่างคนจนกับคนรวยโอ้น่าสงสารจริงแม้ผมอยากแบ่งต้นกะละปะพฤกษ์ไปให้คนจนในยุคนั้นสักต้นหนึ่งจังพวกเขาจะได้อยู่อย่างไม่ลำบากคนจนจะได้มาตั้งจิตอธิษฐานขออาหารกินได้แม้เนนจะแบ่งต้นกะละปะพฤกษ์ให้มนุษย์ในยุคนั้นได้ก็ไม่มีผลหรอกเนนเพราะต้นกะละปะพฤกษ์เป็นผลแห่งพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเมตรียะของเราที่ได้สร้างบารมีมาถึง80อสงไขยกับอีก 100,000 มหากัปบารมีที่ยิ่งใหญ่มหาศาลนี้จึงทำให้โลกกลมๆใบนี้กลายเป็นดินแดนแห่งกาลปพฤกษ์ไปหมดซึ่งเป็นพระบารมีที่แตกต่างจากพระพุทธเจ้าโคตมะผู้มีปัญญาญาณอันเฉียบแหลมเหนือมนุษย์ใดๆในโลกท่านจึงใช้เวลาสร้างบารมีแห่งพุทธภูมิเพียง20อสงไขยกับอีก 100,000 มหากัปเท่านั้นฉะนั้นท่านจึงสามารถสอนมนุษย์ให้บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วการสอนของท่านแต่ละครั้งมักจะมีมนุษย์กลุ่มใหญ่ๆบรรลุธรรมในระดับโสดาบันเสมอการบรรลุธรรมที่เหนือกว่านั้นจึงย่อมมีแน่นอนThank you.